K zastavení nás teď v dopoledním vysílání Dvojky Českého rozhlasu vyzvala Věra Špinarová. No a vy se klidně zastavit můžete, alespoň na hodinu, protože před námi je teď v magazínu Je jaká je, setkání s velmi zajímavým hostem. Od mikrofonu vám hezké dobré dopoledne přeje Eva Kvasničková. A můj pozdrav patří nejenom vám u rozhlasových přijímačů, ale i dámě, která sedí naproti mě v našem studiu. Velké tmavé oči a hluboko posazený hlas, to je asi to první, co vás na ní zaujme. Dcera slovenské matky a iráckého otce vystudovala anglistiku, arabistiku a islamistiku na univerzitě v Bratislavě a stala se první ženou slovenské diplomacie se specializací na oblast Blízkého východu. Po ukončení diplomatické kariéry působila v Dubaji v oblasti obchodu a informačních technologií. No a dnes se věnuje hlavně etnografii, kultuře a politice Blízkého východu, píše knihy a je vyhledávanou znalkyní arabského světa, který dokáže přiblížit českému i slovenskému publiku. Sama sebe označuje za advokátku mezikulturního dialogu. Nejen o něm bude řeč v následujících minutách, kdy si budu povídat s Emíre Kidayer. Hezký den.
Dobrý den.
Vaše jméno zní velice exoticky, Emíre, skoro jako z pohádek Tisíce a jedné noci. Je moje interpretace tedy Emíre Kidayer ta správná? Je to správná výslovnost nebo po arabsky bychom to říkali jinak?
Po arabsky moje jméno zní Emíra Kidayer. Ale žijeme na Slovensku, žijeme v Česku, teda v strednej Európe a čítame tak, ako píšeme, teda je pre mňa úplne samozrejme zrozumiteľné, keď mi niekto povie Emíre Kidayer alebo Kidayer. A keď sa ma už niekto opýta, tak ja vysvetlím a ochotne vysvetlím, že prečo by to malo byť takto a poviem aj to, že čo znamená moje meno.
Tak nám to také povieste.
Prvé meno Emíre, teda Amíra, po arabsky znamená princezná, určite si hneď vybavíte Spojené arabské emiráty, to sú vlastne kniežatstvá, teda imára je kniežatstvo, imárát sú kniežatstvá, teda državy princov, amír je princ, amíra princezná. Jednoduché, nie?
Veľmi. Emíre, vám v tele koluje nejenom slovenská, ale taky irácká krev, takže je jasné, že vás to postupně začalo víc a víc táhnout k tomu, abyste poznala, jaký je ten arabský svět, který je částečně i světem vaším. Vy jste prý byla odmala už takový objevitelský typ, lákali vás daleké krajiny, až jste se prý rozhodla, že se stanete letuškou.
Ano, to byl jeden z těch momentů, kdy jsem začala uvažovat, že čo ma baví a čo chcem robiť. A bylo to někdy, keď jsem mala okolo 8, 9, 10 rokov. Ale zaujímavé, že práve za posledné 2 týždne riešim jednu otázku, teda snažím sa spojiť si niektoré veci z detstva s dnešným životom, aby som si uzavrela isté kapitoly a zistila som to, že ja ešte keď som mala 8 rokov a spolužiaci ku mne zo základnej školy chodievali domov, tak mi hovorili, že Emíre, u teba to je vždy také iné. A ja som sa pýtala, a čím je to iné? Keď sme sa stretli teraz na stretávke po 20 a 25 rokoch. A oni mi povedali, že ty si mala doma takú nástenku a na tej nástenke si mala povystrihované správy. A ja presne viem, aké správy som si vystrihovala a tam boli články a správy o Henrym Kissingerovi, boli tam správy o nejakej talianskej mafii, o najnovších zahranično-politických aktivitách, najznámejších v tom čase. A ja som si vtedy uvedomila, že vlastne už vtedy ma lákala zahraničná politika, globálny svet, proste, že som sa už vtedy snažila ako keby výjsť z hraníc dediny, kde som vyrastala, mesta, kde som žila, krajiny, v ktorej som žila.
Sen sa té malé devítileté holčičce se splnil. Vy ste, co by první slovenská diplomatka, měla na starosti Egypt, Jemen, později i Kuvajt a Irák. Je pravdou to, že díky vašim aktivitám dodnes na kuvajtském ostrově Fajlaka působí týmy slovenských archeologů a naopak ve slovenské Liptovské Maře zase týmy kuvajských archeologů?
Áno, pravda je, keď som naposledy odchádzala z Kuvajtu v roku 2004, tak už tieto výmenné pobyty sa diali. Mala som informáciu z Nitrianského ústavu archeológie, že už dnes sú nejakým spôsobom ukončené, ale že stále je tam nejaký kontakt. Ale veľmi som sa tešila, že niekoľko rokov, minimálne 7 rokov prebiehali tieto vzájomné výmeny, pretože mne to pripadá úplne úžasné vymieňať a približovať sa cez kultúrne záležitosti. Lebo napríklad, keď je aj nejaká návšteva politická, tak síce ministerstvá pripravujú takéto návštevy dlhšiu dobu, venujú sa tomu dlhšiu dobu, sú tam výsledky nejaké, alebo niekedy aj menej. No ale, dobre. Ale pokiaľ ide o takúto záležitosť, tak táto je dlhodobá. Pretože ľudia, konkrétne títo archeológovia, idú na vykopávky, idú na, teda majú tú koncesiu, na dobu, povedzme, jedného mesiaca alebo 6 týždňov. To znamená, že oni dlhšiu dobu prichádzajú do kontaktu s miestnym obyvateľstvom. A teraz, či hovorím o Slovákoch, ktorí boli na Fajlake kuvajtskej, alebo o Kuvajťanoch, ktorí boli na Liptovskej Mare, a vtedy prichádzajú títo ľudia s väčším počtom do styku. To znamená, že o tej druhej kultúre, o tej inej krajine sa dozvedia aj viacej a dlhšie to potom v ľuďoch rezonuje. Pretože tie styky sú tam už také rozšírenejšie. Keď sa to ešte aj troška mediálne spropaguje, že napíšu nejakú správu, podajú nejaký rozhovor, tak dostane sa to viacerým ľuďom pod kožu a takto sa tvoria medzinárodné styky.
Vy ste v diplomacii strávila 10 let, takže máte unikátní znalosti reálí arabského sveta, dialektu, máte kontakty, získala ste si vážnosť a respekt, mohla z vás být skvělá kariérní diplomatka. Proč ste to všechno hodila za hlavu a z diplomacie odešla?
Ja nehovorím, že som to hodila za hlavu. Určite nie. V danom momente nastala situácia, ktorá si vyžadovala zmenu. Ja som rešpektovala ten pocit a išla som po ňom, teda snažila som sa naplniť, že mám teraz robiť niečo iné. Okrem toho chcela by som povedať, že áno, vždy som túžila alebo ma bavila zahraničná politika, ale tiež som chcela okúsiť na sebe pocit, aká dokážem byť v biznise. Takže tento pocit potom sa mi nejako vyprofiloval a ja som nakoniec mala možnosť, respektíve tá možnosť prišla ku mne. Nastal taký čas a ja som to naozaj vyskúšala.
Emire Kidayer zostáva naším hostem až do 12. hodiny, čehož môžete využiť i vy, milí posluchači, prostredníctvím e-mailové schránky jejakáje@rozhlas.cz sa môžete zeptat na cokoliv, co vás bude zajímat. A pokud ste četli některou z knih Emire Kidayer, môžete nám napsat i o svých dojmech. Na svých cestách strávil náš dnešní host, spisovatelka a etnografka Emire Kidayer, hodně času. A zažila na nich opravdu nečekané věci. Třeba jednou, když letěla z Káhyry do Casablanky, tak natrefila na letadlo plné poutníků, kteří se vraceli z pouti v Mece domů. A protože to není můj příběh, tak nechám ho dopovědět jeho autorku. Co zajímavého se vám, Emire, přihodilo v onom letadle z Káhyry do Casablanky?
Sedela som ako klasický pasažier vedľa nejakého pútnika, lebo som videla, že všetci ešte sú poobliekaní v takých špeciálnych šatoch, ktoré mali pripravené na túto púť a zrazu cítim, že na mňa niečo kvapká. A obzerám sa, že čo sa deje a potom začína stále kvapkať viac a viac a ja sa pozriem hore a normálne sa začala na mňa cícerkom padať na mňa voda. A ja som teda vyskočila, že čo to je? A potom zrazu nejaký pasažier vedľa mňa videl, že sa niečo deje a on potom otvoril ten priestor hore a povedal mi, že áno, že toto je voda z posvetnej studne Zamzam, ktorú si on berie ako vlastne relikviu, ako spomienku z púte z Mekky, čo je obrovská udalosť v živote jedného muslima a pritom tá posvetná voda sa liala na mňa, takže vlastne ma posvetila.
Možná to bolo znamení osudu.
Áno.
Tohle všechno sa môžete dočíst, milí posluchači, i v knížkách Emire Kidayer. Možná znáte její dvě knížky, ktoré vyšly v češtině Arabský svět, jiná planeta, anebo Život po arabsku. Ty sú plné zajímavých informací a sú určené práve i nám Čechům, pretože my sme takový národ otevřený a vyrážíme nejenom za cestováním, ale za poznáváním cizích kultur. Samozřejmě i cizinci přijíždějí sem k nám. A proto je určitě dobré vědět, co se sluší a patří, jaká jsou vlastně úskalí, v rámci níž může dojít k některým nedorozuměním. Vy jste, Emire, působila jako diplomatka, čili určitě spoustu věcí máte v malíku, ale dopouštěla jste se v začátcích třeba svého pobytu v arabském světě, v arabských zemích, různých přešlapů, přehmatů, fopa?
Na takuto otázku Ako ak máme na mysli nejaké také typické prehmaty, prešlapy, myslím si, že to sa mi až tak nejako nepodarilo, ale mne sa podarili iné prešlapy, to boli skôr jazykové a dovolím si teda jeden aj citovať, z môjho pohľadu bol veľmi, veľmi zaujímavý. Naučila som sa, keď som bola v Káhire, a to ešte som bola študentka, teda nediplomatka, jeden príbeh. Prišla som na bazár a som sa naučila nové slovíčko, som vedela, poznala som slovo buchúr, ktoré, a to som sa naučila v ten deň, ktoré znamená kadidlo, áno, alebo teda vonná zmes. A pritom som už bežne, ako študentka, poznala slovo duchán, čo je dym. A ja som prišla na jedno miesto, kde som vedela, že majú tú vonnú zmes. A ja som si ju chcela kúpiť. A hovorím tomu pánovi, že prosím ťa, daj mi duchán. A duchán znamená dym, áno. A on tak na mňa pozerá, že ty chceš duchán, teda chceš dym. A ja hovorím, áno, chcem dym. A pritom ja som mala na mysli to nové slovíčko buchúr, ktoré znamená vonná zmes. A ja hovorím, ale ja som si to pomýlila. Ale ja chcem naozaj ten dym. Ty chceš dym? Máš na mysli cigarety? Nie, nie, ja mám na mysli naozaj dym. Máš ho v tom druhom šuflíku. Minulý týždeň som tu bola, pozri sa doň. A on... Ako naozaj chceš dym? Pozera, normálne som ho donútila, aby otvoril druhý šuflík, pozrel sa, že či je tam nejaký dym doslova a potom zostal zmetený, ja som bola zmetená, pozeráme na seba, že o čo ide a potom nakoniec, že buchúr, ako vonná zmes. A on sa začal veľmi smiať, úplne ako, že situácia bola taká komická. Tak sme sa potom obidvaja rehotali. Takže toto bol taký veľmi milý prešlap.
K výrazným rysom toho arabského etnika také patrí pověrčivost a víra v uhranutí. A dokonce jsem vyčetla, že je nepřípustné pochválit dítě, že je hezké nebo chytré, protože by se pak mohlo stát, že se tomu dítěti přihodí něco zlého. A v té souvislosti mě zaujalo i to, že Arabové často dávají dětem opačná jména, než jaké chtějí, aby to dítě bylo. Takže ho třeba pojmenují zločinec.
Ano, mudžrim. Presně tak, ano, je to tak, lebo Arabi si myslí, a hlavně ty tradiční, alebo ty, kteří ještě pestují svoje zvyky, jsou konzervativní, jsou to lidé, kteří žijí na dedinách, teda aj v takých uzavretějších společnostiach, nemají možnost přicházet do styku s otvoreností, myslím, s cudzincami, alebo so vzdělaností miest. Tak títo robia to preto, lebo skutočne jedna zo základných črt Arabov, okrem pohostinnosti, je aj poverčivosť. A oni sú veľmi poverčiví a preto, aby vlastne upriamili pozornosť, teda oni tú pozornosť nechcú upriamovať na dieťa v tom zmysle, že ja pochválim a že je pekné, lebo dnes to môžem povedať napríklad svojej vzdelanej kamarátke v Káhire, ktorá to zoberie úplne normálne, lebo vie, že to myslím úprimne, ale nejaká matka, ktorá je niekde na egyptskom vidieku, tak ona práve tou pochvalou, ona sa bojí, že ja jej vlastne ako keby, že preklajem to dieťa, že ono je pekné a takto ho opíšem a práve stane sa opak. Preto oni dávajú to opačné meno, aby výsledok bol ten opak.
Vaše knížky Arabský svět, jiná planeta a život po arabsku vyšly slovensky, taky polsky a česky. Jak se vysvětlujete jejich úspěch? Je to tím, že jste zaplnila nějakou mezeru na trhu, že tady do té doby nebyly takové populárně naučné publikace, které by jednak věci popisovaly, vysvětlovaly, ale neříkaly, co je dobře a co je špatně?
Pravda je ta, že skutečně takéto publikácie neboli a já jsem to už dávně, že aj povedala, že mě samotné jako študentke chýbali, študentke arabistiky a potom ľudia, ktorí boli v mojom okolí, tak a mali záujem o iné kultúry, tak tiež vedeli, že je nedostatok takejto literatúry. Druhý moment bol ten, že ja si dávam otázku, že čo bolo dobre načasované, či príchod mojich kníh, teda napísanie mojich kníh, alebo príchod arabských revolúcií. Lebo v podstate vidím, že časovo to tak koreluje. Moja prvá knižka Arabský svet, iná planéta v slovenčine vyšla v decembri 2009 a v decembri 2010 začala v Tunisku jasmínová revolúcia. A odvtedy, ja nehovorím, že neboli v našich správach informácie o tom, čo sa deje v arabskom svete. Áno, boli, ale bolo ich pomenej. Vtedy sa ešte sústreďovali na palestinsko-izraelský problém. Občas sa niečo iné objavilo, ale v podstate táto hladina bola ustálená. keď začala jasmínová revolúcia v Tunisku, tak sa oveľa viac začalo aj u nás hovoriť o arabských krajinách. A tým, že aj moje knihy už začali byť prítomné v našom priestore, geopriestore, tak začali si aj ľudia doplňať tie informácie. Takže vlastne na jednej strane boli tie správy, diali sa tie udalosti a tu sme mali knižku a ľudia, ktorí mali záujem si to nejako spojiť, tak mohli a mali tu príležitosť.
Ty vaše knižky jsou plné, řekněme, důvěrných informací, informací, které člověk nevyčte z nějakého průvodce. Opravdu je tam trošku poodhalena ta rouška toho arabského světa, jiné planety. Vy máte svoje webové stránky s vaší mailovou adresou, tak by mě zajímalo, ano, co vám čtenáři píší, jaké mají dojmy z těch knížek, protože vy jste jim určitě pootevřela ta vrátka, ať už to jsou dámy, které propadly kouzlu nějakého šarmantního Tunisa na Egypt, na Libanonce, tak možná to jsou i studenti, kteří se tam vypraví do téhle oblasti.
Ano, jsou to právě tyto dvě kategorie, teda jsou to ženy, které mají nějaký vzťah s Arabom, s různým typem Arabou, teda s saudským Arabom, alebo s Tunisanom, alebo s Egypťanom, ale většinou tyto otázky sú veľmi všeobecné a na mnohé sa nedá ani odpovedať, lebo keď sa ma niekto opýta, že ako dopadne môj vzťah s Egypťanom. To je veľmi široká otázka a to človek ani nevie, že ako dopadne môj vzťah so Slovákom. Tak ako, no, buďme úprimní sami k sebe. A potom druhá kategória, to sú väčšinou študenti, ktorí píšu nejakú prácu, ktorí sa zaujímajú o arabský svet, o arabsko-islamský svet. No a oni by chceli ešte rozšíriť svoj informačné spektrum, alebo dokonca by chceli mať aj konzultanta vo mne. Takže aj takáto je možnosť. Potom sú ešte niektorí ľudia, ktorí z obchodného hľadiska sa chcú opýtať, ako by mohli robiť biznis v arabskom svete. Takže takáto kategória a potom ešte je to kategória ľudí, hlavne mužov, ktorí pracovali v arabskom svete, pracovali v ňom napríklad v Líbii alebo v Kuvate ako lekári, pracovali ako nejakých technici a títo ľudia opisujú alebo že veľmi dobre chápu to, čo píšem. Oni zažili nejakú arabskú konkrétnu spoločnosť a tým, že ja mám prehľad o všetkých týchto arabských spoločnostiach, tak získavajú aj oni väčší obzor.
Říká náš predpolední host na dvojce Českého rozhlasu Emire Kidayer. Čas v arabském světě plyne pomalu. Pomalej než u nás. Všechno trvá a trvá a trvá. Arabská minuta není stejná jako minuta v Evropě. A tak je potřeba na všechno si rezervovat několikanásobně delší čas než jinde na světě. Své o tom ví i náš dnešní předpolední host na dvojce Českého rozhlasu, spisovatelka, etnografka a znalkyně arabského světa Emire Kidayer. Emire, vy sama máte zkušenosti s vnímáním času u Arabů, tak je to opravdu tak, jak jsem teď četla. Vy jste si dokonce na to vytvořila takovou hezkou pomůcku, kterou jste nazvala IBM neboli IBM.
Áno, táto pomôcka, ona už funguje, existuje niekoľko rokov, dokonca niekoľko desaťročí. Ja som sa s touto skratkou IBM alebo IBM, čo väčšine ľudí alebo tí, ktorí robia v oblasti informačných technológií, evokuje, že to je jedna z firiem IT, ale hlavne v Egypte, tam som sa s ňou stretla, lebo tam platí úplne plošne, to znamená niečo úplne iné. Vlastne charakterizuje to spôsob života. Takže Ičko je inšallah, teda ak Boh dá. Bčko je bukra, teda zajtra. Áno, takže keď niečo chcete vybaviť, tak bukra, inšallah, áno. A tretie je ma'aleš, to nevadí. Takže táto skratka úplne nádherne vystihuje, ako Egypťania fungujú a dá sa aplikovať aj na ostatných Arabov, aj keď tam už je to troška iné, ale vo všeobecnosti stále to platí.
Vy ste to zažila na vlastní kúži, pretože už sme sa zmiňovali o tom, že ste pracovala nejenom ako diplomatka, ale i v další sfére. Třeba v Dubaji. Jak dlho vlastne trvá v arabském svete pracovní týden? Pretože mám kamarátky, ktoré třeba pracují pro jednu leteckou společnost a vím, že musí občas chodiť do práce v neděli.
Áno, sú krajiny, teda vlastne všetky arabské krajiny, nedá sa povedať, že je tam týždeň rovnaký. Muslimovia oslavujú alebo teda slávia svoj deň v piatok. Bez ohľadu na to, že či je vtedy pracovný deň, ale vo väčšine arabských krajín je práve voľný deň. Takže ak hovoríme o Libanone, tak tam je pracovný týždeň identický s európskym. Potom je krajina napríklad ako Spojené arabské emiráty, Kuwait, Egypt, kde funguje týždeň od nedele do štvrtka. A v Emirátoch, ako som to aj ja zažívala, predtým ešte v roku 2006 a predtým fungoval týždeň od soboty do stredy. Takže vlastne bol tam vytvorený priestor na štvrtok, ako pripraviť sa na slávnostný deň, na piatok, teda muslimský sviatok, teda ako keby naša kresťanská nedeľa. Takže takto, a teraz si zoberte, že oni si to uvedomili, Emiráčania, že s ostatným svetom sa potom prelínajú iba 3 pracovné dni. A teraz robia biznis, je tam práve v Emirátoch obrovský reexport alebo reexportná krajina a chcú byť viacej v kontakte, chcú viacej zarobiť. A teda akým spôsobom to docieliť, takže posunuli ten týždeň, tak dnes je ten stav taký, že sa prekrývame napríklad s Emirátmi 4 pracovné dni.
Už jste naznačila, že jste si chtěla vyzkoušet kromě tedy role diplomatky, taky roli biznismenky. Přitáhla si vás tedy Dubaj, jak jste sama říkala. Byla to nějaká zajímavá nabídka konkrétní, která si vás přitáhla?
No, ano, byla to velmi zajímavá ponuka a išlo o riaditeľku firmy v oblasti informačných technológií a okrem tejto funkcie som vykonávala ešte aj obchodníčku. Takže ja som prešla z vládneho sektoru do oblasti informačných technológií a zároveň obchodu. Takže ja som tam vlastne riešila dve nové oblasti, ktoré som predtým vôbec nemala na starosti a bola to práca plná inšpirácií, plná víziev. Ja som sa do toho ponorila, robila som to ako najlepšie som dokázala, pracovala som pre majiteľa ako pre seba, hovorím tomu, pracovala som ako drak a bol z toho veľký zážitok pre mňa, ako bola to veľká životná skúsenosť.
No a načerpala ste tam tedy nejenom pracovní skúsenosti, ale i zkrátka skúsenosti do života. A načerpala ste tam také podnety, ze ktorých sa vyklubal zajímavý príbeh. No a vy ste nelenila, pretože ste žena činu a ten príbeh ste sepsala. Na svete je román, ktorý sa jmenuje Taje Dubaje. My už víme, že ste predtým psala knížky takové ty populárne naučné Život po arabsku, Arabský svet, iná planeta a teď najednou tedy román.
Áno, je to tak, ale ešte medzi týmito dvoma knižkami Život po arabsku a Arabský svet, iná planeta vznikla ďalšia kniha, ktorá sa volá Príbehy zo Sumhuramu, ale teda v češtine nie, je v slovenčine a teda je aj v angličtine, aj v podobe e-knižky, ktorá je dostupná v portáloch. A Taje Dubaje, tie vznikli v mojom vnútri a ja som cítila, že takúto knižku niekedy napíšem. Ja som to nevedela časovo zaradiť, že kedy, ale minulý rok prišiel jeden moment, ktorý bol v prvom momente negatívny moment. Ako bolo to isté odmietnutie nejakej pracovnej záležitosti. A ja som v prvom momente zostala taká ako nemilo prekvapená, ale som si povedala, že nemôžem sa umárať v tejto zlej odpovedi. A tak som si povedala, tak dobre, ja to otočím úplne inak a ja teraz začína ten moment, ja začínam písať túto knižku, ktorú mám v hlave, ktorá mi vlastne teraz som pocítila, že už mi ako keby dokvasila a ja som sa vrhla na to a ja som v podstate celú knižku napísala za nejaké 3 mesiace.
Takže spousta emocí, spousta příběhů, které museli ven. Naštěstí jste měla po ruce papír a tušku nebo spíš klávesnici a počítač.
Ano, v mojom případě počítač, ano.
Hlavní hrdinkou je Emma, která má až neobvykle podobný osud jako Emire Kidayer, to znamená, ocitá se v Dubaji na pozici ředitelky IT společnosti. Jak moc je ten román Taje Dubaje autobiografický?
Já to nechám na čitatelovi. Lebo jasné, že je autobiografický, lebo V takomto románe dokážem čo najviac pretaviť zo seba. Najviac dostať zo seba, pretože bola som to ja, kto tam zažíval tie rôzne vzťahy, rôzne situácie, dostával sa do nejakých bizarných situácií, ktoré si človek ani u nás nevie predstaviť, to iba život môže priniesť. A využila som svoju hlavnú hrdinku, aby prebrala tie životné skúsenosti moje. Dala som jej túto možnosť, zadelila som jej líniu životnú, ktorá je pospájaná s príbehmi ostatných ľudí, ktorých som ja spoznala, a pospomínala som tam aj ich životné okolnosti a takisto som ich pospájala v nejakých vzťahoch. Takže Taje Dubaje je román o vzťahoch, ktoré sa naplňajú na území mesta Dubaj v rámci internetového mestečka Dubaj Internet City. A sú to vzťahy rôznych ľudí a rôznych národností. To je dôležité povedať, lebo ja tam práve porovnávam tie vzťahy medzi miestnymi obyvateľmi, teda medzi Emirátčanmi a medzi, povedzme, Slovákmi a Čechmi. Ako sa správajú Emirátčania k nám zo strednej Európy? Ako sa správajú Emirátčania k iným Arabom, ako Iračanom, Palestíncom, Egypťanom? A ako sa správajú Emirátčania k Indom, Filipíncom, Pakistancom?
Takže vlastne na povrch vykrystalizuje jakási dubajská pyramida, protože takovéto kastování společnosti, to je zcela zásadní v Emirátech.
Áno, na prvý pohľad to nie je nejako vidno, ale keď tam človek žije a má otvorené oči a chce vidieť, ako to v skutočnosti je, tak potom zistí, že áno, táto spoločnosť je kastovaná.
Přežila jste to bez úhony, považovali se vás tam a neměli zábrany s vámi obchodovat, protože vy jste přece jenom žena, takže žena v biznise, navíc cizinka v Emirátech.
Tak Emiráty je krajina poměrně otvorená do isté míry, ale teda pre istú oblasť je otvorená a dnes so ženou obchodníčkou určitě v Emirátoch problém nie je. No a zaujímavé je, že niektorí, ktorí keď ma uvideli, že tam budú riešiť veci, biznisové záležitosti so ženou, tak zostali ako najprv, ani nie že zaskočení, ale tak videli, že je zmena, áno. Ale potom sa do toho dostali a nakoniec s niektorými sa vyvinul veľmi pekný obchodný vzťah. Tieto vzťahy som tiež rozdeľovala, lebo nebolo jedno, či som robila biznis v Dubaji, či som robila biznis v Abu Dhabi, v hlavnom meste a v Emiráte Abu Dhabi, alebo či som ho robila v Šardži. Rozdiel bol medzi týmito jednotlivými emirátmi jednej krajiny a rozdiel potom už samozrejme bol, keď som rokovala s ománskou spoločnosťou alebo so sýrskou spoločnosťou.
Ta knižka Taje Dubaje je teď úplne čerstvie na svete a dokonce přímo dnes, tedy 24. října od 17 hodin bude mít křest, bude pokřtěna, bude to v knihkupectví Akademia v Praze na Václavském náměstí, takže ste srdečne zváni, milí posluchači, pokud byste se stihli dostat dnes na 17. hodinu do Prahy. Musím se tedy zeptat, protože vím, že první knížku křtila Blanka Matragi, módní návrhářka, druhou knížku Ondřej Hejma, tak koho jste vybrala jako kmotra třetí knížky?
Tuto knihu mi, inšallah, ano, mi pokrstí Bára Štěpánová.
A čím se bude křtít?
Bude se krstit, no, tak to je tajemstvo a můžem ho prezradit. Dobré, prezradím vám ho, bude se krstit trblietkami, zlatými trblietkami.
Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Říká se, že Arabové mají horké hlavy. Rychle vzplanou, rychle se urazí, rychle musí mít všechno vyřízené a běžná konverzace může nám Evropanům připadat jako hádka, což je dobře vidět třeba v egyptských seriálech, kde postavy mluví tak nahlas, až křičí. Arabové ve velkém gestikulují, rozhazují rukama a ukazují na všechny strany. Další ze zajímavostí, které lze vyčíst z knih našeho dnešního hosta, spisovatelky Emire Kidayer. Emire, mě napadá jedna otázka. Pomalu už i z obchodu je patrné, že se blíží Vánoce. Tak mě napadá, jestli máme třeba s Araby nějaké společné svátky.
Určitě, aby jsme se aj dokonce prekvapili. Teda spomenuté Vianoce, protože v arabském světě jsou aj kresťania a nie je ich zanedbateľné množstvo. Takže máme kresťanov koptov a potom máme, a títo sa nachádzajú v Egypte a v Sudáne, a potom sú rôzne iné kresťanské denominácie skôr v jadre arabského sveta, teda úrodného polmesiaca hovorím o Libanone, Palestíne, Sýrii, Jordánsku. A toto je jeden taký, povedzme, že veľký sviatok, lenže možno by sme sa prekvapili, my máme jeden sviatok spoločný, ktorý sa veľmi, teda u nás s tým, ktorý sa volá v arabskom svete Šam an-Nasím, podobá na Veľkú noc. Tento sviatok oslavovali ešte v starom Egypte. A ide o rozpuk nového života, ide o jar, je to sviatok brízy a dokonca aj Egypťania a Sudánci, teda hlavne títo kopti, ktorí ho oslavujú, ale predstavte si, že oslavujú ho aj všetci muslimovia, pretože keď sa oslavuje, tak sa oslavuje to, čo je k dispozícii, tak oni takisto používajú vajíčka, niektorí dokonca aj malované vajíčka. A hlavným poznávacím znakom teda v týchto krajinách je nakladaná ryba.
Já myslím, že tou nakládanou rybou se také dostáváme k další zajímavé otázce, protože jednou z nejvýraznějších charakteristik té arabské mentality je taky pohostinnost a štědrost. Jak se to projevuje třeba, když jdeme k někomu na návštěvu? Asi pro něj tedy budeme samozřejmě na prvním místě. Bude se nám snažit ten dotyčný snést modré z nebe?
Určite minimálne v tom, čo je schopný a ochotný zabezpečiť. Takže káva, voda, to je úplná samozrejmosť. Ale dokonca my ani nemusíme prísť k niekomu domov, ale stačí, ako som ja napríklad minulý rok šla po ulici v Manáme, v hlavnom meste Bahrajn a som tam pristala pri jednom obchodíku, kde jeden pán, volal sa pán Hajdar, predával tabak. Pristavila som sa pri ňom a začali sme sa rozprávať. Ukázal mi na stoličku, teda privítal ma, hneď mi priniesol vodu a dal variť čaj. Takže rovno na ulici a hneď si ma uctil.
Oni mají takové zajímavé tradice. Třeba, že hostovi je potřeba poskytnout 3 dny pohoštění. Dále, že pozvání na návštěvu je možné přijmout až na potřetí. Ale to, co se mi líbí nejvíc, je, když už tady na nějaké té návštěvě jsme a hostitel nám nabídne v pořadí 3. kávu, tak je to signál, abychom se zvedli.
Ano, přesně tak. To každý už vie, čo má robiť. Aj keď tieto zvyky sú tradičné a dnes ich dodržiava už pomerne málo Arabov, ale predsa len oni sami sa niekedy aj zasmejú na tom, že áno, teda mal by som ti poskytnúť ubytovanie, ale určite ako si u mňa, takže nech sa páči, keď si unavený, tak si lahni a nie je žiaden problém.
Takže klidne i odpočinek v rámci návštevy.
Áno, áno, samozrejme, áno.
Je to ale ťažké získať pozvání do arabské rodiny, třeba v takových tých opravdu uzavřených společnostech. Dostala ste sa vy sama na návštevu, nemyslím třeba k Egypťanom, ti budú asi hodne otevření a budú prijímať s radostí návštevy. Ale třeba v nějaké uzavřenější arabské společnosti?
Je to skutočne ťažké a to človek musí sa dostať k tým ľuďom, nazvem to pod kožu. Aj keď ten úmysel je skutočne úprimný, ale musí tam už nastať nejaký vzťah, aby vás zobrali domov do rodiny. A ja som sa dostala do kuvajtskej rodiny, do kuvajtských rodín, kde som videla, ako ten život prebieha, ako prebieha aj život dokonca jedného brata môjho kamaráta, ktorý mal 2 ženy, ako tie ženy medzi sebou komunikujú, ako ženy komunikujú s príslušníkmi tej rodiny, či sa zahalia alebo odhalia, aký je tam babinec, ako jedia. Takže všetky tieto veci človek mal možnosť nasať práve aj v konzervatívnej spoločnosti, ale tým chcem povedať, že ani my nerobme si zábrany. Keď to má prísť, tak to príde a skutočne dostaneme to pozvanie. Keď my budeme chcieť byť otvorení týmto ľuďom a oni pocítia tú otvorenosť, lebo my sme otvorenejší ako oni, takže my môžeme niečo ukázať, troška poskytnúť im ten iný pohľad a keď my tam nájdeme tú skulinku, do ktorej sa dostaneme, tak potom sa nám dvere otvoria.
Máme tady zajímavý dotaz, ktorý nám poslal Pavel Šálek, ktorý vás zdraví a píše: strávil som asi 2 roky pracovne s rodinou v Alžírsku mezi lety 1990 a 92 a potom 5 měsíců v Jordánsku, to bylo v roce 1989. Všude byli Arabové hodní a měl jsem tam dost přátel. Zajímalo by mě v kontextu s terorismem, co přesně se píše v Koránu o nemuslimech a jak se k ním muslim podle Koránu má chovat. Jeden extrém, pomáhat všem lidem bez rozdílu, druhý extrém, potírat jinověrce.
Základný postulát, ktorý spomínajú aj samotní muslimovia, ktorý je obsiahnutý v Koráne, je ten, že muslimovia majú akceptovať ako svojich bratov, teda samozrejme muslimov, potom kresťanov a židov. Tieto 3 náboženstva sú označené ako ľud knihy. Má sa na mysli knihy ako knihy Koránu, posvetnej knihy, Talmudu, Tóry a Biblie. Takže toto každý muslim ovláda. Takáto je teória. prax je taká, ako si ľudia vyberajú sami.
Já podle vašich knih Emire typuju, že vy s vaší krví, to znamená s polovinou slovenské, s polovinou irácké, dokážete velmi dobře přepnout z jednoho módu do toho druhého. Když jste v Evropě, tak myslíte jako Slovenka. Když jste ve světě arabském, tak se snadno dokážete vcítit do té arabské mentality. Je to tak?
Ako dokážem vcítit do arabské mentality, len ja si dávam veľký pozor, či sa mám vciťovať. Ako to, že niečo pochopím, to je jedna vec. Ale druhá vec, či pôjdem na nejakú úroveň, ktorá mi nie je blízka a s ktorou ja nesúhlasím, to nerobím ani doma. Áno, keď ja mám nejaký vnútorný pocit a názor na to, že mám takýmto spôsobom myslieť, takto sa mám vyjadrovať, takto tak robím. A keďže prídem aj do inej kultúry, ktorá mi je blízka, alebo teda polovičná som mňa, tak snažím sa skôr tých druhých, ja to nazvem, že pozdvihnúť na to, ako veci vnímam ja. A potom už keď takto sa dostaneme na, poviem to, že približne rovnakú úroveň, tak vtedy sa nám dobre komunikuje. Lenže vtedy už aj ten človek sa začína ju samo otvárať oči. Takže potom tá komunikácia je lepšia, ako keby, že ja sa snažím sa baviť úplne o tých najnižších veciach alebo proste dostať sa na takú úroveň, na ktorej on komunikuje so svojimi ako príslušníkmi, povedzme niekde na dedine, alebo tak, ako teraz beriem extrém. Hej.
A ešte úplne v krátkosti na záver, poslední otázka. Vy jste prošla nebo projela vlastně všechny země arabského světa. Kde se vám líbilo nejvíc a kde třeba nejméně?
Ještě pár krajín by som mala absolvovat, ale to jsou skôr výnimky. A kde se mi páčilo nejvíc z hlediska různorodosti, krajiny, lidí, vyznání a farebnosti, upútal ma Jemen, hoci je najdivokejší. Takže toto je taká krajina veľmi príťažlivá a na druhej strane vždy sa nájdu nejaké veci, ktoré sa mi niekde nepáčia, niekde sa mi zasa viacej páči, ale v podstate ja si hovorím, že toto sa mi páči. Ako menej sa, alebo nechcem sa venovať, čo sa mi nepáči. Takže idem do tých pozitívnych vecí.
Říká spisovatelka, etnografka a znalkyně arabského světa Emire Kidayer, která byla naším předpoledním hostem na Dvojce Českého rozhlasu. Moc děkuju za návštěvu.
Díky moc, áno.
A ať se daří všem knížkám, které už jsou na světě.
Ďakujem pekne, krásne predpoludne.
Loučí se s vámi i Eva Kvasničková, která byla vaší dopolední průvodkyní. Zítra mě u mikrofonu vystřídá moje kolegyně Stáňa Lekešová a jejím hostem po 11. hodině bude odbornice na zdravou výživu paní doktorka Vladimíra Strnadelová, která se věnuje celostní medicíně. Hezký den vám všem.